Iš pranašo Jeremijo knygos. Kalba pranašas. Mano akys paplūdusios ašarom dieną ir naktį, neturi ramybės. Mat didelis smūgis ištiko mergelę, tautos mano dukra. Sunki jai žaizda padaryta. Išeinu į laukus, tenai užmušti kalavijo. Pareinu į miestą, ten bado kančios. Net pranašas ir kunigas ištremiami į nežinomą šalį. Tauta skundžiasi. Argi tu, Juda, visai jau atstumiai? Ar tavo širdžiai Sionas bjaurus pasidarė? Kamgi mūsų mušiai taip, jog mums nebėra pagijimo? Tikėjomės ramybės, o nėra nieko gera. Laukėme gydymo meto. Bet štai tik baisybės. Suprantame, viešpatie, tavo neteisumą, mūsų tėvų kaltumą. Tikrai mes esame tau nusidėję. Dėl savo jo vardo tu nepaniekink mūsų. Neatstumk šlovingojo savo sosto. Atsimink savo sandorą su mumis ir nenutrauk jos. Argi pagonių stabų yra lietaus siuntėjų, be ne pats dangus duoda lietų? Ar tai ne tu, viešpatie, mūsų Dieve, mes į tave savo viltį dedam, nes tu visą tai padarei. Tai Dievo žodis.
Dėkojame Dievui.
Viešpatie, mūsų išvaduokį, kad skambėtų šlovė tavo vardui. Viešpatie, mūsų išvaduoki, kad skambėtų šlovė tavo vardui. Mums neminėk mūsų senolių kaltybių, skubėk gailestingai mūsų prikelti, nes mes tapome visiški skurdžiai. Viešpatie, mūsų išvaduoki, kad skambėtų šlovė. Gelbėtojau, Dieve, padėk mums, garbė bus tavo vardui. Mūs išvaduok, atleisk mūsų kaltybės, kad skambėtų šlovė tavo. Viešpatie, mūsų išvaduoki, kad skambėtų šlovė tavo vardui. Belaisvių raudos tave te pasiekia ir galinga ranka išgelbėki pasmerktus mirti. Tavo žmonės, tavo ganyklų avelės, tau amžiais dėkosim. Kartu kartomis teiksim tau šlovę. Viešpatie, mūsų išvaduoki, kad skambėtų.
Viešpats su jumis.
Ir su tavimi.
Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Matą.
Garbė tau, Viešpatie.
Paleidęs minias, Jėzus keliavo namo, prie jo priejo mokiniai ir prašė, išaiškink mums palyginimą apie raugės dirvoje. Jis atsiliepė, sėjantysis gerą sėklą yra žmogaus sūnus, dirva tai pasaulis, gerą sėklą karalystės vaikai, o raugės piktojo vaikai. Jas pasėjęs priešas velnias, pjūtis tai pasaulio pabaiga, o pjovėjai angelai. Taigi kaip surenkamos ir sudeginamos raugės, taip bus ir pasaulio pabaigoje. Žmogaus sūnus išsiųs savo angelus, tai išrankios iš jo karalystės visus papiktintojus bei nedorelius ir įmes juos į žiūrojančią krosnį. Ten bus verksmas ir dantų grįžimas. Tuomet teisieji spindės kaip saulė savo tėvo karalystėje. Kas turi ausis, te klauso. Girdėjote Viešpaties žodį.
Šlovė tau, Kriste.
Brangus broliai, seserys Kristuje, kai Jeruzalei grėsė užpuolimas ir badas, pranašas Jeremijas be perstojo raudojo dėl savo tautos. Tauta buvo nuklydusi į nuodėmę, tad Dievas ketino leisti jai patirti kančią, kad jį atsikvošėtų ir sugrįžtų pas jį. Bet pranašo kvietimą atgailoti užgožė priešingai nusistačiusių religinių veikėjų raminančios kalbos. Jie laidavo, kad Dievas viskuo pasirūpins. Šie netikrieji pranašai stengiasi įtikti visuomenės nuomonei ir karaliaus norams, tad jiems pavyko sustiprinti savo įtaką religinėje bendruomenėje, bet tuo jie nuvylė Dievą. Dievo vardu melas skelbiantis jų raminimai įtikino žmonės nekreipti dėmesio į Jeremijo kvietimą atgailoti. Šitaip šie pranašai sužeidė Dievo tautą nepagydoma žaizda. Jie įtikino daugumą žmonių, kad nereikia bijoti Dievo bausmės ir nebūtina keisti savo elgesio. Tautos pasirinkimą, guodžiančios apgaulės vietoj skaudžios tiesos, lydėjo baisos pasekmės. Netrukus ir žmonės patys pripažino, mes tikėjomės taikos, bet nieko gero nematyti. Laukėme išgydymo, o štai vien klaikas. Kadangi Dievas mus myli, jo žinia mums ne visuomet suteikia lengvą suraminimą ir greitą paguodą. Jei kurioje nors gyvenimo srityje nusigrėžiame nuo jo, Dievas švelniai, bet primygtinai kviečia mus atgailą pas jį sugrįžti. Jei jis ir mūsų sudraudžia, tai tik tam, kad galėtų išgelbėti ir nuvesti mus į savo garbę. Visi esam gimtosios nuodėmės paliesti. Visiems mums reikia apsivalymo, o tai kartais gali būti labai skausminga. Bet vienintelė galima alternatyva baudžiančioji Dievo rūstybės ugnis. Poetas Eliotas rašė, kad mes renkamės, kurią ugnimi būti išgelbėtiems nuo ugnies. Juk kur kas geriau yra leisti šventosios dvasos ugniai mus apvalyti dabar, kad galėtume būti išlaisvinti nuo bet kokios nuodėmės, sulaikančios mus nuo dangiškojo tėvo meilės ir gailestingumo. Kaip keletas Jeremijo laikų žmonių, išgirdus jo žodžius, taip ir mes atsiverskime ir sudėkime savo viltis į Dievo gailestingumą. Žvelkime toliau į šiandienos Dievo žodžio liturgiją. 79 psalmė – tai raudos dėl Jeruzalės, kurią sugriovė Babilono karaliaus Nebukadnecaro kariuomenė likimo. Psalmininkas pripažįsta, kad Jeruzalė buvo sugriauta dėl Dievo rūstybės, kurią savo ruoštų sukėlė jo protėvių kaltės. Tačiau jis tiki, kad Dievas yra gailestingas ir pasigaili tų, kurie sugrįžta pas jį, atsisako stabų garbinimo ir praeities nuodėmių. Taip elgdamas jis prašo Dievą parodyti gailestingumą, ne tik rūpindamasis savo tautos gerovę, bet ir dėl savo vardo šventumo, kad priešai nekeiktų viešpaties, kadaise pažadėjusio rūpinti savo tautą ir nesiskelbtų galingesniais už jį. Savo skausmingų išgyvenimų metu mes prisijungiame prie šios maldos, prašydami Dievą pagalbos ir tojau pat dėkodami jam už tai, kad suteikia mums tai, kas šiuo metu mums geriausia. Ir Evangelija, kuri šiandieną kalba apie Dievo kantrybę, jis visada laukia ir tikisi žmogaus atsivertimo. Šioje vietoje pateiksiu pavyzdį iš gyvenimo. Vienas vyras laiške katalikiško laikraščio redaktoriui pašaipiai rašė: gerbiamasis, šiais metais atlikau dėmesio vertą praktiką. Pavasarį kiekvieną sekmadienį sėjau ir sodinau, suprantama, užuot ėjęs į bažnyčią. Vasarą kiekvieną sekmadienį dirbau lauke, o rudenį, vėlgi sekmadienį, pjoviau ir nuėmiau derlių. Mano derlius daug didesnis negu mano kaimynų, kurie ne vieną sekmadienį nepraleido bažnyčios. Ką į tai atsakysite? Redakcija išspausdino šį laišką. Atsakymas te buvo vienas sakinys: Dievas atsiskaito ne visada rudens sezonu. Būtent šis pavyzdys mus įveda į šiandienos Evangeliją, kurioje viešpats Jėzus aiškina gėrio ir blogio maišymo Dievo lauke, kuris yra pasaulis problema. Tas, kuris sėja gerą sėklą, yra žmogaus sūnus, laukas yra pasaulis, geroji sėkla karalystės sūnus, pikdžiulės tai piktojo sūnus. Pikdžiulę pasėjęs priešas yra velnias, derlius yra pasaulio pabaiga, o derliaus nuėmėjai yra angelai. Kaip pikdžiulės surenkamos ir sudeginamos ugnimi, tai bus ir pasaulio pabaigoje. Tada teisieji spindės kaip saulė savo tėvo karalystėje. Brangieji, Jėzaus paminėtos pikdžolės buvo prakeiksmų Palestinoje gyvenusiems žemdirbiams. Senovės rašytojai šias pikdžolės vadino kvailais kviečiais. Ankstyvoje augimo stadijoje Šios pikdžolės buvo tokios panašios į tikrus kviečius, kad jas buvo sunku atskirti. Ir tai buvo viena iš priežasčių, kodėl ūkininkas neleisdavo savo tarnams šių pikdžolių išrauti ir sunaikinti. Jis baiminosi, kad išraunant pikdžolės, jie gali išrauti ir kviečius. Palestinoje gyvenusiems žemdirbiams tikrai buvo kažkas labai nesuprantamo, kodėl Dievas šias pikdžolės padarė tokias panašias į kviečius, tačiau taip trukdančias ir slopinančias gerų grūdų augimą. Jiems tai buvo tarsi gamtos klaida, kažkas, kas negalėjo derėti su Dievo išmintimi ir gerumu. Panašiai Dievas elgėsi ir žmogaus gyvenimo srityje. Kaip šiandienos palyginime, kviečiai buvo sumaišyti su pikdžolėmis, taip ir žmogaus gyvenime gėris yra sumaišyta su blogiu. Žinoma, mes žmonės taip pat esame labai nekantrus ir norime, kad Dievas to jau pat sunaikintų blogį. Norime, kad jis iš karto apmokėtų visas sąskaitas ir vykdytų teisingumą. Štai kodėl ištisas kartas žmonių lūpose skamba klausimas, kodėl Dievas leidžia, kad pasaulyje gėris susimaišytų su blogiu? Kodėl blogis yra net bažnyčioje? Kodėl net gražiausi ir kilniausi darbai, institucijos ir įmonės susiję su blogiu, kančia, žala, neteisybė, neapykanta ir pavydu? Kodėl Dievas tai leidžia? Kodėl jis nenubaudžia ir neišnaikina blogio? Atsakymą į šios klausimus mums pateikia Kristus šios dienos evangelijoje, sakydamas: leiskite abiem augti iki pjūties. Taigi, brangiai, leiskime Dievui būti Dievu. Palikime tą galutinį atsiskaitimą jam. Ir apskritai, ar įmanoma tiksliai atskirti pikdžolės nuo kviečių? Ne. Nes pikdžolės ir kviečiai, gėris ir blogis, yra susimaišę kiekviename žmoguje. Nė vienas žmogus, kol gyvena žemėje, nėra nei visiškai tobulas ir geras, nei visiškai netobulas ir blogas. Vokiečių poeto ir rašytojo Henriko Heinės vardas yra garsus literatūroje. Jis buvo žinomas dėl savo aršaus ir agresyvaus požiūrio į religiją. Viename savo kūrinių jis rašė: mes nebenorime Dievo, šio siautėjančio tirono. Mes nebesame vaikai, apsieisime be tėviškos Dievo globos. Jo šventvagiški pareiškimai susilaukė pamaldžių žmonių keršto ir priekaištų. Likus 5 metams iki jo mirties, jis parašė testamentą: aš mirštu, tikėdamas į vienintelį Dievą, amžiną į dangaus ir žemės kūrėją. Meldžiu jo gailestingumo savo nemirtingai sielai. Tad ar ne per anksti šiems pasipiktinusiems žmonėms buvo šaukti Dievo keršto ant jo galvos? Kaip matome, gėrio ir blogio susimaišymas kiekviename iš mūsų tai yra galimybė mums čia žemėje galimybė nuolat atsiversti, aukti tikėjimu, viltimi, meilę. Tai darydami niekada neturime pamiršti, kad galiausiai nugalės ne blogis, o gėris. Ne šėtonas, bet Kristus yra nugalėtojas ir jam priklauso paskutinis žodis. Užbaikime šį pamąstymą maldą. Viešpatie, padėk mums suprasti, kad tavo įkurtoji bažnyčia yra ne tik vieta geriesiems ir šventiesiems, bet ir prieglobstis bei galimybė nusidėjėliams. Apsaugok mus nuo kitų žmonių, ypač savo artimųjų ir bažnyčios narių teisimo. Padėk mums įsidėmėti Kristaus žodžius. Neteiskite ir nebūsite teisiami, nesmerkite ir nebūsite pasmerkti. Atleiskite ir jums bus atleista, duokite ir jums bus duota, nes kokiu matu matuosite, tokiu ir jums pamatuos. Amen.